Assalomu alaykum bizning aziz radio tinglovchi. Sizlar bilan men Zafarbek bugun o'tgan eshitirishda boshlagan atrof muhit muhofazasiga tegishli bo'lgan dasturni davom ettiramiz. Ilmiy, texnik, ekologik va badiiy bilimlarni hamda bu borada fan texnika taraqqiyoti natijasida erishilgan yutuqlarni tabiatni muhofaza qilishni ma'naviy jihatdan ta'minlash maqsadida jamoatchilik ongiga singdirish va ularning atrof muhitni muhofaza qilish yuzasidan dunyo qarashini o'zgartirish hamda bu vazifalarni amaliy faoliyat orqali bajarish uchun faolligini oshirish maqsadida targ'ib qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ushbu vazifani amalga oshirish nafaqat muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda joylashgan tabiiy resurslarni muhofaza qilishga, balki barcha tabiiy obyektlarni tabiiy holatda saqlab qolish, ularni parvarish qilish va zararli ta'sir qiladigan holatlarga yo'l qo'ymaslikni nazarda tutadi. Bunday vazifani bajarish turli mavzularda anjumanlar o'tkazish, ilmiy jurnallar, uslubiy qo'llanmalar nashr qilish va tarqatish, radio va televideniyalarda tabiatni muhofaza qilish yuzasidan har xil ko'rsatuvlar tayyorlash, ayniqsa bu o'rinda jamiyat hayotining ekologiya sohasidagi qonun bilan qo'riqlanadigan huquqlarini va manfaatlarini birgalikda amalga oshirish maqsadida birlashgan fuqarolarning erkin ixtiyorligini natijasida yuzaga kelgan ixtiyoriy birlashmasi bo'lib hisoblanadigan jamoat birlashmalarining rolini oshirish lozimdir. Boshqacha aytganda, yoshlar va bolalar tashkilotlarini, ilmiy, madaniy, ma'rifiy jamiyatlarni, ijodiy uyushmalar, jamg'armalar va boshqa jamoat birlashmalarini tashkil qilish hamda tegishli ma'lum muassasalarini ilmiy xodimlari bilan o'zaro hamkorlikni o'rnatish kerak. Bu birlashmalar mamlakatimiz aholisiga ekologiya sohasidagi bilimlarni yetkazish, ularni mustahkamlash, yuqorida ta'kidlab o'tilgan vazifalarni mohiyatini tushuntirish ishlarini olib borish, xalqaro jamoat birlashmalari bilan aloqa o'rnatib, hamkorlikda faoliyat olib boradigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu bilan birga, muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni va ulardagi barcha tabiat inomlarini muhofaza qilish bo'yicha qonun bilan belgilab beriladigan chora-tadbirlarni amalga oshirishni takomillashtirish, bu hududlar tasarrufidagi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirish, bu sohadagi davlat organlari tomonidan bajariladigan vazifalarni yanada aniqlashtirish va ular bilan bog'liq bo'lgan boshqa masalalarni hal etish maqsadida har bir muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning huquqiy maqomiga muvofiq ravishda alohida qonunlar, ya'ni davlat tabiat yodgorliklari to'g'risidagi qonunlar qabul qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Azizlar, bizning tabiat va atrof muhitning ozodaligi va sofligi albatta bizning qo'limizdadir. Biz nafaqat bugungi kunni, balki kelajakda farzandlarimizga nima qoldirish haqida o'ylashimiz kerak. Keling, ona tabiatni muhofaza qilib, unga yaqinroq bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.